Pēc aptuveni 8 mēnešu ilgiem mēģinājumiem izveidot valdību, sociāldemokrātu vadītājam Pedro Sančesam beidzot ir izdevies kļūt par pilntiesīgu Spānijas premjeru. Otradien par viņu valdību nobalsoja 167 deputāti. Savukārt 165 bija pret un vēl 18 atturējās. Tā ir pirmā koalīcijas valdība kopš Spānijas demokrātijas atjaunošanas 1979. Gadā. Līdz ar sociālistisko partiju ministru krēslus ieņems arī kreisi noskaņotā bloka Unidas Podemos politiķi, kā arī viens pārstāvis no Katalonijas partijas En Comú Podem, jeb kopā mēs varam. Opozīcija nodēvēja Sančesa ministru kabinetu par Frankensteina valdību un asi kritizēja viņu lēmumu paļauties uz Katalonijas neatkarības piekritēju balsīm. Nozīmīgu lomu apstiprināšanas balsojumā spēlēja Katalonijas republikāņu kreisā partija. Tās deputāti atturējās. Sančes ir solījis meklēt politisko dialogu ar Katalonijas politiķiem, lai atrisinātu konfliktu ar šo reģionu. Kā zināms, attiecības starp Madrides un Barcelonas valdošajiem politiķiem sāsinājās pēc tam, kad Katalonijas līderi nolēma 2017. Gadā sarīkot neatzīto neatkarības referendumu, bet vēlāk pasludināja atdalīšanos no Spānijas. Vairāki toreizējās valdības ministri un arī reģionālā parlamenta spīkeri par to šobrīd izcieš garu cietumsodu. Tomēr Katalonijas republikāņu kreisie lika skaidri noprast, ka Sančes nevar viegli paļauties uz viņu turpmāko atbalstu. Viena no šī politiskā spēka deputātiem, Monserrate Bassa, debašu laikā paziņoja, ka viņai esot pilnīgi vienalga, vai Spānija ir rīcībspējīga valdība. Bassas māsa Dolorsa ir viena no bijušajiem Katalonijas ministriem, kuri atrodas cietumā. Opozīcijā esošās tautas partijas vadītājs Pablo Casado nodēvēja Sančesu par egoistisku ekstrēmistu, kurš esot atstājis valsti teroristu un apvērsuma rīkotāju rokās. Tā bija atsauce uz basku un kataloniešu politiķiem. Lai gan Sančes, kā arī viņa lielākā koalīcijas partnera Unidas Podemos līderis Pablo Iglesias, aicināja politiķus pārvarēt domstarpības un strīdus, kaislības Spānijas parlamentā sita augstu vilni. Daži Katalonijas politiķi pameta zāli, kad runāja galēji labējās partijas Vox pārstāvis. Savukārt Vox deputāti izgāja, kad uzstājās viens no basku neatkarības aizstāvjiem. Jaunā Spānijas valdības sola paaugstināt nodokļus turīgākajiem iedzīvotājiem un lielām korporācijām, kā arī pacelt minimālo algu. Bet tā kā Sančesa kabinetam nav absolūtā vairākuma parlamentā, koalīcijai nāksies meklēt deputātu atbalstu katram likumprojektam atsevišķi. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.